ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ እዚ ብሓጺር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ኢትዮ ቴሌቭዥን ድማ ወይ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብናሎም ሓሙስ 11 ነሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 19 ነሓሰ 2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ልዕሊ ቱሪዝም ዘሕደሮ ፅልዋ ዘይምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ብምስዓብ ሱዳን ኣርቲስት ናይ ሱዳን ብቕብኣ ቢሉ ተቃውሞ ምግላፁ ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተዳልዩሎ። መደብ መናእሰይ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ን4 ዓመታት ተኸልኪሉ ዝጸንሐ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ተኸፊቱ። ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ ሮቦቲክ ስራሕቲ ሒዞም ምቕራቦም ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ኣለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሓመድ ትምዓል ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እቲ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ጐንፂ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ገሊፆም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ መግለጺኦም ኣፍሪካዊ ሕብረት ንግዛታዊ ቅዋማዊ ሉዓላውነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘሎ ተሪር መግለጺ ድሕሪ ምምልካት ነዚ ንምውሓስ ድማ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንውሕስነት ስብላውያን ዜጋታት ከቐድሙ ጐንፂ ካዕርፉ ጸዊዖም። እቶም ኮሚሽነር ወሲኾም ክልቲኦም ኣካላት ብልዝብን ሰላማዊ መንገድን ፍልልያቶም ክፈትሑን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ምውሓስ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ምትሕባር ክገብር ቅርብ ምህላውን ኣመልኪቶም። ኩባንያ ኬንያ ሳፋሪኮም ኣገልግሎት ምቅብባል ገንዘብ ብሞባይል ቴሌፎን ኤምፒሳ ኣብ ኢትዮጵያ ትማል ረቡዕ ብወግዒ ጀሚሩ። እዚ ተበግሶ እዚ ቴሌኮሙኒኬሽን ኬንያ ኣብታ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝዓበየ ቁጠባ ዝውንና ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዕብየቱ ንምቅልጣፍ ከም ዝሓግዞ ተፈሊጡሎ። ገለ ክፋሉ ብደቡብ ኣፍሪካዊ ቮድካም ከምኡ ውን ብእንግሊዛዊ ቮዳፎን ዝውነን ኩባንያ ሳፋሪኮም ኣብታ ሃገረ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገልግሎት ድምፅን ኔትወርክ ዳታን ዓሚ ከም ዝጀመረን ዛግድ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዓማዊል ከም ዘጥረየን እቲ ዜና ጠቂሱሎ። ኩባንያ ሳፋሪኮም ካብ ኢትዮ ቴሌኮም ሓያል ንሕንሕ ይጽበየሎ። ኢትዮ ቴሌኮም መኽሰቡ ብ2 ዓፅፊ ከም ዝወሰኸን ክሳብ ሓምለ ኣብ ዝነበረ ግዜ ልዕሊ 34 ሚልዮን ዓማዊል ተጠቀምቲ ሞባይል ገንዘብን ብመልክዕ ቴለብር ከም ዘንቀሳቐስን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትራት ምክልኻል ኤኮዋስ ሎምን ጽባሕን ኣብ ጋና ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። እቶም ወተሃደራውያን መራሕቲ ደንበ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኤኮዋስ ጉዳይ ኒጀር ንምዝታይ ኣብ ኣክራ ጋና ኣኼባ ጀሚሮም እዮም። ኢኮዋስ ምስ ወተሃደራዊ መሪሕነት ኒጀር ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቕልውላ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ዝገበሮ ፈተነ ፍረ ስለ ዘይረኸበሉ ነታ ሃገር ናብ ሰላማውን ቅዋማውን ምምሕዳር ንምምላስ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኮሚሽነር እቲ ውድብ ሓይሊ ምጥቃም ኣድላይ እንተኾይኑ ናብ ኒጀር ብሓይልን ብዘለና ቀረባትን ክንኣቱ ኢና ክብል ቃል ሂቡሎ። ኢኮዋስ ናይ ተጠንቀቕ ሓይሊ ኣዳልዩ ምህላው ሓቢሩ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ኒጀር ክኣቱ ብዛዕባ ምዃኑን ዘይምዃኑን ግን ዛግድ ኣይተነጸረን። ቅድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ማያት ደሴት ኬፕ ቨርዴ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። እታ ጀልባ ቅድሚ ሶሙን 101 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ሴነጋል ከም ዝተበገሰትን ምስ ተገልበጠት ግና 60 ሰባት ሽዑን ሽዑ ክመቱ ከለዉ 38 ሰባት ግና ንምድሓን ከም ዝተኻኣለ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሴነጋል ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ደሴት ኬፕ ቨርዴ ኣለዉ ይብል። መገዲ ስደተኛታት ኣትላንቲክ ተባሂሉ ዝፅዋዕቲ መተሓላለፊ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃን ደሴታት ካነሪን መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ዝጥቀምሉን ናብ እስጳኛ ንምብፃሕ ዝፍትንሉን ሓደገኛ ኣንፈት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትሩ ወፃ ኢራን ኣብ ስዑድ ዓረብ መገሻ ንምፍፃም ተበጊሶም። እዚ መገሻ እዚ ብሽምግልና ቻይና ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዝዘለቐ ዲፕሎማስያዊ ውጥረት ንምፍኳስ ሎም ዘበን ድሕሪ ዝኸተምዎ ውዕል ዝፍፀም ዘሎ ፈላማይ መገሻ እዩ። ብዘይካዚ መገሻ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሑሴን ኣሚራ ዶህያን እተን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ፅልውአን ንምስፋሕ ክብላ ንንውሕ ዝበለ ዘበናት ተንሓናሕቲ ኮይንን ዝጸንሓ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ነቲ ኣብ መንጎአን ዝነበረ ውጥረት ንኽረግብ ድሕሪ ምውሳነን ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። እንተኾነ ሎሚ እውን ብድሆታት ኣሎ። ብሕልፊ ኢራን ፕሮግራም ኒውክልየር ኣብ ዝቐጸለትሉ፣ ስዑድያ ትመርሖ ኩናት የመን፣ ከም እውን ጸጥታዊ ኩነታት ማያዊ ግዛኣት እቲ ከባቢ ካብ መንጎ ገሊኦም ተጠቀስቲ እዮም። ኣብ ፓኪስታን ብሓደ ክርስትያን እዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ቁርኣን ተቓጺሉ ዝብልወረ ምስ ተጋፍሐ ዝተቖጥዑ ሙስሊማት ንኣብያተ ክርስትያናትን ኣባይትን ኣጥቂዖም። ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ፖሊስ ነቲ ኩነታት ንክቈጻጸር ምስ ኣዘዙ ልዕሊ 100 ሙስሊማት ተኣሲሮም ኣለዉ። ዘባው ፖሊስ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ን129 ሰባት ከም ዝኣሰረን ኩነታት ሃዲኡ ከም ዘሎ ጠቒሱሎ። ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዝወረደ ጉድኣት ወይ ሞት ግና የለን። እንተኾነ ሓደ ቤተ ክርስትያን ተቓጺሉ ካልኦት 4 ኣብያተ ክርስትያናትን ክሳብ 2 ደርዘን ኣባይትን እውን ዓንዮም ኣለዉ። ንብረት ሙዚየም ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምስዋሩ ወይ ምጥፍኡ ምስራቁ ወይ ድማ ተባላሹ ተባሂሉ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ሙዚየም ካብ ስርሑ ተባሪሩ። እቲ ሙዚየም ትማል ረቡዕ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ነቲ ዝጠፍአን ንብረት መሊስካ ንምርካብ ዓሚቑን ጽዑቕን መስርሕ ምርመራ ንኽግበር ጸዊዕሎ። እቶም ጠፊኦም ዝበሃሉ ንብረታት ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘበን ዝተሰርሑ ኣውርቕትን ክቡር እምነበረድ መጋየጽታትን ይርከብዎም። እቲ ሙዚየም ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተባረረ ሰራሕተኛ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ፣ እቲ መስርሕ ምጽራይ ድማ ብፖሊስ ለንደን ይቕጽል ከም ዘሎ ጠቒሱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደሴት ካነሪ ግዝኣት እስፓኝ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ለበዳ ባርዕ ን8,000 ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ከም ዘፈናቐለን ወይ ከዓ ካብ ቤቶም ንኸይወፁ ከም ዝገበረን ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ደሴት ካነሪ ፈርናንዶ ካልቪዮ እቲ ንኣስታት 2,600 ሄክታር መሬት ዘንድድ ዘሎ ባርዕ ሃዊ ኣብታ ደሴት ካብ ዘጋጠሙ ዝተሓላለኹ ጸገማት ሓደ ምዃኑ ጠቒሶም። ኣብ ማእይ ተኸላኸልቲ ጸረ ባርዕ ሓዊ ብሕልፊ ኣብቲ መስሕቢ ቱሪስታት ዝኾነ ሰሜናዊ ክፋል እታ ደሴት ወፊሮም ኣለዉ። እቲ ሶልስ ዝጀመረ ባርዕ ሓዊ ኣብ በረኽቲ ከባብታት ከም ዘማእኸለን ነቲ ወፍሪ ምጥፋእ ከቢድ ገይርዎ ከም ዘሎን ጠቒሱሎ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ነበርን ንደንበ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ሕፅያት ይመርሑ ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ መዝገብ ክሲ ብዝተኸፈተሎም ቁጽሪ ኣብ ደገፍቶም ዝነበሮም ተቐባልነት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ህዝባዊ ርእቶ ዘተኣኻኽቡ ትካላት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ ቕነዚ ዓቃቢ ሕጊ ጆርጅያ ፋኒ ዊልስ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ንውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምልዋጥ ፈቲኖም ዝብል ዝተፈላለዩ 4 ክስታት ኣትሒዛላ። ኣብዚ ቐረባ ርእቶ ዝሃቡ ትራምፕ ግና ነቶም ክስታት መስሓቒ ክብሉ ነጺጎምዎም። ኣሶሴትድ ፕረስን ኖርክ ማእከል ርክባትን ብመሰረ ዘካየድዎ ሓበራዊ መጽናዕቲ 74 ሪፐብሊካውያን ንትራምፕ ክንመርጽ ኢና ክብሉ ከለዉ፣ ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ 53 ንትራምፕ ኣይንድግፍን ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም 2023 ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ይካየድ ዝቐነ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ናብ ምዝዛም ገጹ ኣምሪሑ ኣሎ። ኢንግላንድን ስፓኝን ናብቲ ሰንበት ዝካየድ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ በቂዐን ኣለዋ። ስፓኝ ንመጋጥምታ ስዊድን 2-1፣ ኢንግላንድ ድማ ንኣተኣናጋዲት ሃገረ ኣውስትራልያ 3-1 ስዒረን እየን ናብዚ ደረጃ እዚ በጺሐን። ስዊድንን ኣውስትራልያን ቀዳም ንሳልሳይ ደረጃ ክጋጠመአን ሰንበት ጽዋዕ መንዓተረ ኣብ መንጎ ኢንግላንድን ስፓኝን ዝሰዓረት ጋንታ ትሰዓር ብዘይግድስ ክልቲአን ጋንታታት ንፈለማ ግዜ እየን ጽዋዕ ዓለም ከልዕላ። ድሙቕ ታሪኽ። ዜና ተዛዚሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና ናብ ናይ ሎማ ሰብሳብ ክንሓልፍ ዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ማህሰይቲ ይበፅሖ ምህላው ናይ ኢትዮጵያ ማሕበር ኣዋህርቲ ጉዕዞ ቱር ኦፕሬትስ ኣሶሴሽን ኣፍሊጡ ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ኣቶ ፍፁም ገዛህኝ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እቲ ዘፈር ቅድም ክብል ብለበዳ ኮሮና 19 ብኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ከም ዝተጎድአ ምስ ገለፁ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግን ፅቡቅ ምንቅስቓስ ኣርእዩ ከም ዝነበረ ገሊፆም እንተኾነ ኩናት ክልል ኣምሓራ እቲ ዝረአ ዝነበረ ተስፋ መሊኡ ወይ ድማ መሊሱ ክቕህም ገይርዎ ኣሎ ኢሎም ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ።
በዓል ሞያ ሓለዋን ምሕደራን እንስሳት ዘገዳም ዝኾኑ ዶክተር ዘላለም ተፈራ ንተፈጥሮዊ መስሕባት ኢትዮጵያ ክርእዩ ንዝመፁ በፅሕቲ ከም ዘተኣናግዱ ይዛረቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ናይ ወፃኢ በፅሕቲ ዝስሕቡ እንስሳት ዘገዳምን ኣዕዋፍን ከም ዘለዉ ዝገለጹ ዶክተር ዘላለም በዝሒ በፅሕቲ እውን እናወስኸ ከይዱ ምንባሩ ኣዘኻኺሮም ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ናይቲ ሃገር ዘፈር ቱሪዝም ፅቡቅ እናዓበየ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ዶክተር ዘላለም ኮይኑ ግን ብለበዳ ኮሮናን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ይዛረቡ።
ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ ለውጢ ማሳየት ጀምሮ ነበረ።
ካብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዘ እዚ ዘፈር ለውጢ እናርአየ ይመፅዩ። ፅቡቅ ናይ ምልዓል ስራሕቲ እውን ስለ ዝተሰርሑ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ እተን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ቀዳሞት ተበፃሕቲ ሃገራት እቲ ሓንቲ ኮይና ተመዲባ ነይራ እያ። ኣብቲ እዋን ቅድሚ 7 ዓመት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ በፃሕቲ ብ400ታዊ ወሲኹ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን ለበዳ ኮሮና 19 መፅኡ ነቲ ዘፈር ኣዳኺምዎ። ኣብ ከይዲ ግን ቆቁሩብ ምልዓል ጀሚሩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ስዒቡ። እቲ ኩናት ንኢንዳስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብዝለዓለ መጠን እዩ ሃሲዎ። ሕዚ እዚ ዘፈር ብዋሕዚ በፃሕቲ ኣብ ዝተሓተ በርኪ እዩ ዘሎም።
ክልቲኦም ፀገማት ምስ ኣጋጠሙ ዋሕዚ በፃሕቲ ኣዝዩ ነኪኡ እዩ ዝበሉ ዶክተር ዘላለም ተፈራ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ሃገራዊ ፓርክታት ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ በፃሕቲ ካብ ዝርዩ ነዊሕ እዋን ከም ዘቕፀሩ እውን ኣመልኪቶም። ናይ ወፃኢ በፃሕቲ ሓንቲ ጥይት እንትትትኮስ ብመራኸብቲ ሓፋሽ እንተሰሚዖም ቀልጢፎም ሓሳቦምን ትልሞምን ከም ዝቕይሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃገራት ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ከም ዘውፅኣ ዶክተር ዘላለም ገሊፆም። ብሰንኪ ዙይ ዘፈር ቱሪዝም እቲ ሃገር ተጸሊኡ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ማሕበር ኣወሃህቲ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቱር ኦፕሬተርስ ኣሶሲሽን ኣቶ ፍፁም ገዛሃኝ ብወገኖም ኮሮና 19 እቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ንዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣዝዮም ከም ዝጎድእዎ ገሊፆም። ነዚ ስዒቡ ድማ ብርክት ዝበሉ ውሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ከም ዝተዳኸሙ፣ ሰራሕተኛታቶም ከም ዝበተኑ፣ ዝተዓፀዉ ትካላት ከም ዘለውን ብሓፈሻ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ዝነበረ ሃገራዊ ኣታዊ ከም ዝነክየን ገሊፆም። በዞም ዝተጠቐሱ ምኽንያታት እቲ ዘፈር ንውሕ ንዝበለ እዋን ተዳኺሙ ከም ዝፀንሐ እውን ኣረዲኦም። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ጠጠው ምስ በለ ግን ዘፈር ቱሪዝም እቲ ሃገር ፅቡቅ ሃዋህው ኣርእዩ ከም ዝነበረ ኣቶ ፍፁም ጠቒሶም።
በጣም ከፍተኛ ኮነ መነቃቃት
ብጣዕሚ ዝለዓለ ምንቃሕ እዩ ኣርእዩ ነይሩ። ኣብ ዘፈር ዝርከቡ ኣዋህርቲ ጉዕዞን ሰብ ሞያ ቱሪዝምን ልዑል ተስፋ እዮም ሰኒቖም ነይሮም። ምክንያቱ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኩሉ ዘሐጎሰ ፍጻመ ስለ ዝኾነ እዩ። ማሕበረሰብ ቱሪዝም ሰላም እዩ ዝደሊ። ድሕሪቲ ስምምዕ ሰላም ኩላትና ብቕልጡፍ ናብ ስራሕቲ ወፍር ምልላ ኢና ኣቲና። ሃገርና ሰላም እያ መፂኹም ርኣዩ እናበልና ነላሊ ነይርና። ምስ ሚኒስተር ቱሪዝም ሓቢርና ናብ ዝተፈላለዩ ኤግዚቢሽናት እናቕረብና፣ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት እውን እናዓደምና ነቲ ዘፈር ንምልዓል ፅዒርና ኢና። ልዑል ተስፋ እውን ነይሩና።
በጣም ከፍተኛ ተስፋ ነበሩ።
በቶም ይሳለጡ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ተስፋ ሰኒቕና ነርና ዝበሉ ኣቶ ፍፁም ገዛሃኝ ሕዚ ድማ ኩናት ክልል ኣምሓራ ብምውልዑ እቲ ዘፈር ተመሊሱ ናብ ፀገም ከም ዝጠሓለን እቲ ዝነበረ ተስፋ እውን መሊሱ ከም ዝቕሃመን ገሊፆም።
ኣሁኑ ግጭት ቀላል የሚባል ኣይደለም። ምክንያቱ
እዚ ናይ ሕዚ ጎንፂ ሳዕበኑ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ወፃኢ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ብኩናት፣ ብጥሜት፣ ብድርቅን እያ ትፍለጥ። እዚኦም ድማ ንምስሊ እቲ ሃገር ኣጸሊሞሞ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ጎንፂ ክፍጠር እንተሎ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝፍጠር ብማዕረ ኣይኮነ ዝረአ። ኣብዚ ዋላ ንእሽተን ፀገም ይኹን ብጣዕሚ ተጋኒኑ እዩ ዝጋባሕ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሃገራት ናይ ጉዕዞ እገዳታት የንብራ። ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት መድሕን እውን ናብ ኢትዮጵያ ንዝግበር ጉዕዞ ሽፋን ኣይንህብን ይብሉ። በዚ ምክንያት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝደልዩ በፃሕቲ ብዙሓት ማሕለፋታት የጋጥምዎም።
مبزحتهم نايت هاجر تاريخاوي بهلاون تفترعون هفتتا توريزم زلو اب كللات امحاران تقرين كمزقونو زقالسو اتو فسوم اب زن كللات زول لعكويناتن زفت ارق الولاون نتزفر ازيو ايو زقود ايبلو كوينات كلل امحارا مستولع انباسيتات بزوحات هاجرات متنق اقتاب موصا نايقو عزو اقدا كمزنبران زيقاتاتن ناب ايتيوبيا كي يخدو كمزم عادان زحبرو اتوم بريزيدنت نيتيوبيا دما ابزرزر قعزو زي قبرلن هاقرات كمزة اتواء حبيروم بزوحات هاقرات اب اوان كويناتن كلولاون زفر توريزم كي يقود دقن اب كمزة عينت اوان زقلقل فلوي استراتيجي محدرا كمزة الدالوا زملكتو اتو فتصوم ايتيوبيا قن كومو عينت اسرارحا كمزة يبلا حبيروم بزعبا ازو قداي كاب منيستير توريزم ايتيوبيا رئيتو نمركاب زقبرنا يوزعري اي سمرن ندمس امريكا قبر ميكايل قبر مدهن اديس ابا
زي دمسا امريكا ايو نافولي تحسو السودان كن حلف كاب جيجيت كارتوم زهادم سوداناوي سالي نتي اب هاجرو زقصل كينات زنصبار اكزيبيشن ابا ديسا ابا ايثيوبيا يرلو عبد الرحمن عبد الله تزغصل كوينات ني باهلن تاريخن حزب السودان معركندي غودا اي مخانو عالم كفولتون مغبار نتي اكزيبيشن كنزدالو غاليصلو تولول لغبريل نصبصاب اجانس فرانس بريس تمركيسو نزعب عبداليلو
ناب ايتيوبيا كاب زمص حاد ورحي ترا غيره زبل عبد الرحمن عبد الله اب سودان زلو صلمات اوان مغلاص نزي بروجكتاي ون صلمات نبعات الى كصو عمر يسيبل
سو اي كم هير فور 1 مانث اي ديد ذيس بينتينجز بيكوز اي هاف ا لوت اوف فيلينجز ذات اي هاف تو اكسبريس تو
اباوت كاب زمص حاد ورحي غيره زعبا اب هاغري زكاير زلو كنتات بسئلي نمغلاصو يفتينه ابزي كم اب سودان ايكونن اخول غزي سلازلني غزي اب قبا سئلي كوعلو مريصه
ازي سوداناوي سالي اتحاحيزو نتي اب سودان زلو مسلي كرئي فتنرلو زلو مخنيات سبات اتمدختي كردو من كحغزو زخلو دما نخحغزو مخانو يغلص
ذا مين مسج از تو ستوب ذا وور because the war is not
kende elamai net kuinat dow nimbaliyu kuinat hamaqiyu abseb zawrudo mot traize ikones abahalin tarikhin hanta hager zawrudo enwotun qellil aykonen selezi ezi kisne zerlowo iyu
abtuna addis ababa exhibition starakhbe president mahaber saaltin qabaatin ethiopia ato akhlilu mengistu bogenu eti sudanawi saali simmiitu bizhezzin agabab igelso khom zello yihber
በሙሉ ማለት በቀላል በዋስነዚህ አንሰባልቆቻ በሙሉ ምርታቸው ስለዋጭ
ዘዕባ ሀገሩ ቅልል በዝበለ መንገድ ስሜት ዝገልጸሉ ዘሎ መድረኽዩ ሁሉም አብዝራአዩ ዘሎ ስልታት ዋሂ ጭንቀት ከመውን ቅዝነት ዝገልጹ ይዮም አነ ከም አርቲስት ዝርዮ ዘሎ ኹንስ እዩ ሁሉ ህብርታት ድማ ድብን ዝበለ እዩ ብሩ ህብርታት አይኮነን ዘሎ
دبان حبرتات استتقاملو مخنيات نتي اب هاجرو سودان زلو خنتات دصلمات ننغلاصو كبليوم اربعه اوارح زو صره غيچ سودان كابقص صر وصاينا خونه يزخي زلوم جملاوي مفنقال يرلو مليون ادمانا بطيميت صغعلو محبرتا سباوت كالات بهاوري مقتل تمصتاوي بدلنو بنصافي حي راي كم زلو حبرات هاجرات يتنقالو اسرا زغنا اهغراويان تكالات اب زو صوني حبر مغلصي لعلي 6 مليون سودانويان نابت اميه تصقي عمالو كبلو اسمي عمالو لعلي 14 مليون حصانات سبعاوي رديئت كمزد اليوم زحبرو توم تكالات 4 مليون سودانويان دما كابتها هاجر كمزها دومو وافلي طمالو حرستوت نبعلو من نقربا بتومن زمقب اخلوم زرقلو اوان ون يحالفالو يبلت مغلسين بخال وقن ناستات 10 تشعات مليون سودانويان محقاس تقبري محسن تاقنزب استات اسران شرعات ميتاوت راح ملاش كندرخبه متمغلاصي بمتقاس حبرات هاغرات ابي وشت السودان نزولو نمحغاز كلت نطبي 50 شرعات بليون دولار حديتو ربعت راي كندرخبه كاف السودان وصايي ابغربا بت هاغرات نزولو دما 566 مليون دولار حديتو 31 ميتاوت راي كندرخبه افليطلون تقناقنتي وغنا السودان نسبعوي قرباتن اقل قلتاتن مسمرات كخفتن وحسنات كهبون تصوعو اهقراوي تكالات هسوس مقراز تصعب أطفال كجبر ونصاوي عمر لهم قبل علي سيفلاز جبر متقعتي نسبعوي رديئات مسرق كم أون نسلحتين هاد رديئات تحت قرص من علامة مقبر جبنات كينات سرسب أونة مخانون كفلت اللويبل تي عسرة كلات رديئات ذو سوون حبار مغلسي زاقيت لعلي أربعة شحسابات كم زتقط الروز قلص مغلسي عسران شمنتن سرحتين هاد رديئات أربعة ميتن سرسان حمشتن قرعت كم زركبوا مع ملكة لهم كاب كايرو مغلطي زهابت حلافيت معكن هزبي حبرت هاقرات ليلى بيكر قبل علي دك نستيز في السامس قطاوي عامز ركبو قطاوي بدل بالعلي تشعات مئتي مئتاوي كمزنهار حبيران حلافي سبعوي مسلات حبرت هاقرات فولكر ترك بوغنو سلاسان كلتن في السامتات قطاوي بدلن سبعان سلستن قداتن كمستمزقبو بمتقاس بوحدو اتن عشران شمنتن في السامتات قطاوي عامز كمستفتصمو بالتهدراوي كدان حيلتات هسوس دقاف استقدنو دما بوحدو اب عسر تشعات اقات عامتات كمتساتو فوتاوي سلوم أمنغو بأزازي والتهدراوي حيل السودان عبد الفتح البرحان زمرح سراوي التهاجرن بأزازي حيل تاتسوس دقاف جنرال محمد حمدان داقال وزمرح عطقن زكايز اللور دماوي كينات نخابك تدقاقامي سعرتاتكوا انت تهايدي زاقيت زخونة تسفى أمسن
እዚ ካብዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሐላለፍ ዘሎ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ መደብ መናእሰይ ክንሐልፍ ድሕር ኢና 4 ዓመታት ሙብኳር ሰንበት 13 ነሐሰት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣብ ዝተኸፈተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ብተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ንዝተፈላለየ መዓላ ዝውዕሉ ናይ ሮቦቲክስ ስራሕት ንህዝቢ ቀሪቦም እቶም ተምሃሮ ኣብ ማእኸል ትምህርትን ዳህሳስን ተምሃሮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስልጠና ሮቦቲክስ ክወስሉ ጸንሑ እዮም ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንመደብ መንእሰያት ዘዳለዎ መደብ ይስዕብ
بمغنيات لبدا كوفيد نأربعة عمتات تقاريط وززنها عمتاو فيستيبال إرترا بسنبت نحاسة عصر تسلسة بحر مخفاتو عب قصر إكسفو زتفلاليو تحستو زلو ومريتات نهزو قريبو مالو أما أكل تمرتن نحاساسن تمهارو منيستري تمرتي بسلاسان أربعة تمهارو كالعي درجة زغربة روبوتيكا ومريتكا ببوزحات تعزبتي أدنا أوت كابزرهبو فريات حاديو
شمي يسرا نغاش إبال كابي تمرتي ديا الإسلامية عدمي عصر شوعته حجمه 11 جريد اللهم عليتي عبد الدراش زي ثلاثهنا ثلاثه بروجكت دوما اوريبنا لنا حانت اي تانكي بعلنا وايرلسلي نقاططرا حانت دوما نديتاتنا نصقومات سواتن كن حجزي لنا دوما اطراي روبوت سريحنا لنا ساسيت دوما نماي بعلات سيلنا عينيت روبوت سريحنا لنا مالتي
كبخميهم سريحكم وانتا هم تتقيمكم
قد مسرح تتقيمنا لنا كل عينيت بروجكت رغبات تصل مالتي ኢቫይስ ትባል አይነት ቦርዲያ ሰሃ አርዲኖ ሜጋ ቦርድ ተጣለለት ኮይና ቀደም አርዲኖ ኦኖኔራ ሕጂ ግን አርዲኖ ሜጋ ቦርድ ንኹሉ አይነት ሜጋ ቦርድ ተጣለል ሳይና ገና አይደለና ማለት እዩ ካለ አይነት ጋር ብዙሓት ነገራት ተጠቅምና ለና ከም ሞተር ንመንቀሳቀስ ተጠቅምና ለና ሰርቮ ማለት ካኒ ንላዕልን ታሕት እንደሆነ ነገር ክንገብር ተልናካ ኮምታት ተጠቅምና ለና ማለት እዩ ኖርማልታ ቦርድ ቻርጅ ምስ ገበርና ሳ ንኹሉ ብሬን ስለዝኾነት እቲ ሞተር ብኣተሞርኪስ ይሰርሕ ማለት እዩ
سمعين او دبساي بحال ودا 16 عامتي حجي 10 كفلي كمهاري فداي درجه بيت مرتباركاي زادالينا يازلنا بروجكت واتر سبيلر وي اوتوماتيك محصبي ماي مالتيو بزي متنخف نت سنسر ايدنا طريارينا كميرنا ايدنا نحصبي تعلامنا مالتي ناتا سنسر الوا كومون هذا بورد لوا مجمريا ابزي تست مهارنيس كميرنا ابغبرنا اولينيرو تعلامنا افت مجمريا نايس كراش جميرنا كومون الكتريك اند الكترونيكس تماهرنا جون ابز ليفل 3 كومون بايثون تماهرنا بروغرامينج لازم ሁሉ ጣሚርና ከነየርና ዋሂድና ሐደ ውዱ ፕሮጀክት ንሰረ ስለዚህ በዚ ዝተማርነ የተጠቅምና ነዚ ፕሮጀክት ዝዳሊነዮ እቲ ሰንሰርቲ ዝኾነ ለዛን 10 ሴንቲሜትር ሞሽን ምስራየ ናፍት ቦርድ ይላክ መልእክት ሞት ቦርድማ ነቲ ማይ ይእዝዞ ማለት እዩ ከምዚ ፈስስን ከምዚ ይፈስስን ይቋጣጠሮት ማይ ተወሳኺውን አውቶማቲክ መንቀጽ ማይ ጌርናላ ኣለና እዚ መንቀጽ ማይ ድማ ልከ ምትንኻፍ ብዘይብሉ እቲ ሰንሰር ኢድና ርኢና ይጅምር ማለት መንቀጽ ኢድ ልክዕ ምስኣለና ኢኻ መንቀጽ ኢድ ከም ዘቋርፅ ጌርና የለና ልክ ዩ ድሌት ኔርኒዩ ተወሳኺ ግን ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝመፀ ዕድል ከካብ ቤት ትምህርትና ናብዚ መፂና ኣብዚ ድማ ኣዝዩ ዘዕግብ ንሕና እውን ለውጢ ዘርኣናሉ ትምህርቲ ቀሲምና ተማሂርና ኣብ ግብራዊ ከዓ ንሰርሓሉ ኣለና ብሳምፕል የቐርብ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ግን ኣብ ግብሪ ኣይሰርሓሉን እዩ ስለዚ ንሕና ዕላማና ድማ ነዚ ኣብዚ ከም ሳምፕል ቀሪቡ ዘሎ ከመይ ጌርና ናብ ሃገር ሙሉእ ከም ውድእ ኣቕሓ ጌርና ናብ ዕዳጋ ንዝርግሒ እቲ ዕላማና ማለት እዩ
ሮቦቲክስ ብደገ ክትሪዮን ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ ብግብሪ ክትሳተፈሉን እንታይ ፍልል ይረኺብካ ኣለዎ ክብደት ኣለዎ ዶ
ልክ ፍልል ኣለዎ ክትርኢ ከለካ ብደገ ኖርማል ዝንቀሳቀሱ ትሪኦም ግን ኣለዎ ትፃዕሪ ግድን የድል እዩ ምሳተካ ብዝያዳ ትፈልጦ ነቲ ፕሮጀክትታት ንሓንቲ ኮድ ክትፅሕፍ ቁሩብ ይሕይለካ ኣብቲ መጀመርያ ግን ዝያዳ ፕራክቲስ ተወሲኽካ ዝያዳ ከ እንዳቐለለካ ካብኡ ዝላዕለ ከ እንዳሰራሕካ ትኸይድ
መምህር ናይቲ ማእከል መሃንድስ ፊልሞን ሃብተ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማእከልን ዝወሃብ ስልጠናን ኣመልኪቱ ንድምፂ ኣሜሪካ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣካፊሉ ኣሎ
ኣብዚ ንህቦ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ስተም ካሪክለም ዝበሃል ዓለምለካዊ ካሪክለም ዚ ግዜ ዘሎ ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነርን ኢሉ ማማቲክስ ዘጠቃለለ ማለት እዩ ሻምናይ ክፍሊ ዝወድኡ ተምሃሮ ኣብ ዝቀቢልና ክሳብ ሰዋ ዝኸዱ ኣብ ሰለስተ ለበል ማቅልና ማለትና ሕጂ ለበል እንታይ እዩ ፍልል እንተ ኢልና እቲዝወስዶ ዓይነት ትምህርቲ እዩ እንዳ ዓብየ እንዳወሰኸ ዝኸይል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ ኣተኪሩ ዝሰርሓሉ ናይ ፕሮግራሚን ምስ ናይ ሮቦቲክስ እዩ ካብ ከባቢ 17 ቤት ትምህርቲ ናይ ዞባ ማእከል ናይ ጁኒየር ማለት እዩ ናብ ሃይስኩል ዝሓለፉ እዮም ናብዚኣ ዝመፁ ማለት እዩ
እቲ ንብረት መምሃሪ ካበይኹም ተምፅዎ ብቕዓት ናይቲ መምሃሪ ኣቑሑ ከመይ እዩ
ኣብዚ መሻርክቲ ኣካላት ብዙሓት ኣለውና ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕበየ ነዚ ንብረት ንጥቀመሉ ንብሎ ዘለና ምስ ናይ ሮቦቲክስ ምስ ሕጂ ዘሎ ካረንት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ብጣዕሚ ዝደፍሉ ዘለዉ ናይ ሰም ካሪክለም ሴምፔድያ ሙሉኡ ካሪክለም ይኹን ዋላ መሳርሒ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማብል ቦርድስ እዚኦም በዞም ኢራ ይከይ ወይ ድማ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኢኒከይ ባንዲገሮም ገዚኦም ዝሰደድዎ ካብ ባጀቶም እዩ
ተምሃሮ ነቲ ፕሮጀክት ከዳልኡ ከለዉ ከም ዲኹም ትሕብርዎም
ኣብዚ ሕጂ ንሕና ሓደ መልክዕ ሓደ ቅርፂ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ኣካይዳ ልክዕ ከምዚ ናይ ኮሌጅ ምስ ተምሃርካ ሓፈሻዊ እዚ ክንሰርሕ ኢናልካ ፕሮፖዛል ተዳሉ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ከዓ ኣብ ሃይስኩል ለበል ታሻይ 10ራይ ክፍሊ ከለዉ ሙሉእ ፕሮፖዛል ዘድልዮም ብምሉኡ ኦብጀክቲቭ ናይቲ ፕሮጀክት ንገለን ፕሪንት ገይሮም ልክዕ ከምቲ ናይ ኮሌጅ ስታይል ማለት እዩ ፕሮፖዛል የቕርቡ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ኣድላይ ድ ማዕር ክንደይ ነቶም ተምሃሮ ይፍትን ሓጋዚ ድ ተባሂሉ ተርእዩ ከዓ ኣፕሩብ ክኸውን ክእል ወይ ድማ ሪጀክትን ክኸውን ንክእል ልክ ከምቲ ናይ ኮሌጅ ማለት እዩ ኣፕሩብ ምስ ኮነ ጥራይ ከኣንሶም እናተሓገዝናዮም ብናቶም ፃዕሪ እውን ኣሎ ኣዝዮም ቅዱሳትን ንፍዓትን እዮም ግብራዊ ትምህርቲ ዘክሳብ ዝኾነ ተምሃሮ ብጣዕሚ እዮም ብህንጥነትን ብተገዳስነትን ዝከታተልዎ
ካብዚ ላዕሊ ናይ መቐፃል መደብ ኣለዋ ዶ እዛ ማእከል እዚኣ እዞም ተምሃሮ ወዲኦም ምስ ከዱ መፃእ ድሎም እንታይ እዩ ክኸውን
ኮሌጅ ካኣቶ ከለዉ እውን ኮንታክት ክህልዎም ወይ ድማ ንሕና ፈልዋ ክንገብሮም ሓሳብ ኣሎ ኢብን ፅባሕ ንግሆ እውን ንሶም ተማሂሮም ኣብዚ እውን ሓገዝቲ ኣካላ ጥራይ ዘይኮነ ንሶም ተጠቂሙ ንካልእ እውን ክሕግዝና ከም ዝኽእሉ ርክባት ይግብር ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ዝምልክቶ ኣካል ዝያዳ ክሰርሓሉ ኢና ንላቦ ማለት እዩ ብሰለስተ ልበል ኢልና ቢልና ዘለና ካብኡ ክቐፅል ይኽእል እዩ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ ንሕና ንብ ዘለና ግን እንታይ እዩ ካብ ሻሙናይ ምስ ወዱ ኢልና ሕዝናዮም ዘለና ክሳብ ሳዋ ዝኸዱ ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ መንገዲ ብኦም ይውርድ ነገር እዩ ሕጂ እዞም ተምሃሮ ንፍዓትን ቅዱሳትን ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ናይ ኮሌጅ ምእታዎም ብዙሕ ዘሰክፍን ዘጠራጠር ነገር ይብልና ነ ካልኣይ እዚ ናይ ስም ካሪክለም ምናልባት ፕሮግራሚን ዝያዳ ዋላ ዳ ፎካሲ ግበር እምበር ግድና ይኮነ ናብ ናይ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ጥራይ ይመርሓካ ዝተፈላለየ ዓውዲ ኢብን ሜዲሲን ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ምስ ኣግሪካልቸር ዝተኣሰር ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ፕሮግራሚን ዘይብሉ ዓውዲ ምስ ናይ ሮቦቲክስ ዘይብሉ ዓውዲ ዳርጋ የለን ቴክኖሎጂ ከመይ ይኸይዳሉ ንሪኦ ኣለና ኣብዚኣት ዓውዲ ስለዘየለ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ዝኾነ ዝኣተውዎ ዓውዲ ፊል ከድምዑ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ መንጠር ባይታ ኮይኑዎም ፅባሕ ንግሆ ጎሊሖም ዝወፅሉ ምክንያቱ ሰረት ዘለዎ ነገር እንዳደለለ ስለዝኸይ ዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ኣብ ንስዕ ድሞኦም እተ ከምዚ ዓይነት ኦፖርቲኒቲ ወይ ድማ ኤክስፖጀር ረኪቦም ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም ዘይኮነ ንካልእ እውን ክጠቀም ዝኽእል ዝተፈላለየ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ ምዃኖም ኢና ንኣምን ናይ ምቕፃልን መዚ ኮንታክትን ግን ሓፈሻዊት ዝምልከቶ ኣካል ሓደ ቅርፂ ኣትሒዞም ክስራሐሉ እየ ዝላቦ
ኣብ ቀፃሊ ኸ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ናብ ከን ካልኦት ዞባታት ንክትበፅሑ ዝጀመርኩም ቦ ተበግሶ ኣሎ ዶ
እዚ ሰንተር ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ተሓፂሩ ክተርፍ ከም ዘይብሉ ርድእ ምክንያቱ ኩሎም ዜጋታት ማዕሪ ዕድላት ክረኽቡ ኣለዎም ኣብ ሰሜን ቆብሓር እውን ንምጅማር ተባሂሉ ዝሓለፈ ወር 5 ካብዚ ምስ ሙሉእ ንብረትና ንዕጥቅና ንከይድና ኣብኡ ስልጠና ሂብና ኣለና ለበልዋን ኢልና ንዕሙን ጀሚርና ኣሎም ኣለና ነቶም ኣብኡ ዝምሃሩ ዝነበሩ ክሳብ 63 ዝኣክሉ ተምሃሮ 4 ፕሮጀክትታት ነቲ ዝተምሃርዎ ሳምፕል ክኸውን ዝኽእል ወይ ክገልፅ ዝኽእል ዝተባሂሉ ኣብዚ ምሳና ቦታ ሂብና ማለትና ኣብዚ የቕርቡሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓፈሻዊ ብሰሜና ቆይ ሓር ዳ ጀሚሩሎ እምበር ኣብዚኦም ተሓፂሩ ክተርፍ ኣይኮነን ነተን ካልእ ዞባታት ዘይበፅሐ እውን ናይ ዞባ ሚኒስተር ትምህርቲ ብምርዳእ ተበግሶታት ተገይሩ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዘሎት መደብ
ኣብ ሳልሳይ ደረጃ መባእታዊ ናይ ድሮን ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ስልጠና ከም ዝወሃብ ዝጠቐሰ ፊሊሞን ኣብዚ ክረምቲ እዚ 9 ተምሃሮ ተቐቢሎም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ስልጠና ይህቡ ከም ዘለውን ብሓፈሻ ኣብቲ ማእከል ኣስታት 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ዝተፈላለየ ስልጠና ከም ዝወሰዱን ሓቢሩ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
بزنبار نايلوم مدبنا ودينا لنا صباح عربي مسحانتي أبكتما أخصم بون الناشط أتقونن قون دمان أبيات تمرتي مسحتي تتأها خبسنا إسرحتي تعين من إسي أصفو في السهاز ملكت صاب حزو لكم قربي كصاب شعو ببذل لهم وسلام كنو تحدروا